yana sizlarni e'tiborlaringizga yetkazib qo'yishimiz lozim bo'lgan ma'lumotlardan biri, hozirgi zakot masalasida ham bir fatvo chiqarishgan ekan. Narx-navolar ko'tarilib, yuqorilab, iqtisod ancha mushkullashib borayotgan bir paytda zakot, sadaqalar ahamiyati nihoyat darajada ko'tariladi. Odatda zakotni islom shariatida tilla bilan kumush hisobidan olinishi kerak. Ya'ni hozirgi hisoblarga qaraganda 83 gram tillosi bo'lgan odam badavlat hisoblanadi yoki shuncha miqdordagi tilloni mablag'iga boshqa mol dunyodan, savdo tijorat molidan ega bo'lgan odam badavlat hisoblanib, molini 2.5%ini kambag'allarga, muhtojlarga zakot sifatida berishi kerak. Lekin hozir agar biz shu tillo hisobini oladigan bo'lsak, 1 gram tillo 1500 so'm, 1800 so'm deb eshitdik. U mahalda boy badavlat bo'lish uchun 100 ming so'm puli bo'lgan odamgina 80 ming, 100 ming so'm puli to'plangandan keyingina zakot berishi kerak. Ungacha 50 ming bo'lsa ham, 60-70 ming bo'lsa ham zakot berishi lozim emas degan paydo bo'lib qoladi tushuncha. Ammo bunda kambag'allarga nihoyat darajada qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zi o'rinlarda tillo bilan emas, balki kumush bilan hisob qilish ham kitoblarda yozilgan, toki kambag'allarga, faqirlarga ko'proq foydasi tegsin deb. Kumush e'tibor o'zlaringizga ma'lumki, ancha narxi pastroq yuradi. Bu yerda shu kumushni hisobini olib, hisoblab chiqib, 200 dona kumush tangani narxi hozirgi kun hisob kitobi bilan olinganda 16660 so'm hisoblabdilar. Demak, 16,000-17,000 so'm puli bor odam boy odam hisoblanib, agar shu miqdordagi pul bir yil davomida ishlamasdan turgan bo'lsa, hojatidan tashqari bo'lsa, bir chekkaga yig'ishtirib olib qo'ygan gilamlarimi yoki boshqa tilla asboblarimi bo'lsa, boylik sifatida pulim kuyib ketmasin degan xavf bilan to'plab qo'ygan bo'lsa, agar shu 16-17 ming atrofida bo'lsa, bu odam zakot berishi farz bo'lar ekan. Toki mana shuncha miqdordagi mablag'ga ega bo'lmagan, qiynalib hayot kechirayotgan musulmonlarga bu foyda bo'lsin uchun. Endi fitr sadaqasi, ya'ni ro'za tutgan ham, tutmagan ham, biron bir uzr sababli ro'za tutmagan bo'lsa-da, fitr sadaqasi berish vojib bo'ladi. Har bir jon boshiga, oila boshlig'i fitr sadaqasini o'zi berish kerak. Masalan, oila boshlig'i ota, oilasida 10 jon bo'lsa, yosh bolasiga ham fitr sadaqa hisobida boshqa kambag'alga berishi kerak. Fitr sadaqasini miqdorini islom kitoblarida 2 kilogram bug'doy yoki mayiz deb olishgan. Bu yerda ham agar mayizni bahosini olamiz deydigan bo'lsak, juda ham ko'tarilib ketadi. Ammo bug'doy hisobi olinganda, hozirgi kunda mana 2 kilogram bug'doy 3 so'mdan 6 so'm bo'ladi. Ana shu 6 so'm har bir jon boshiga fitr sadaqasi deb berilishi kerak, kambag'allarga berilishi kerak. Masjidni xarajatiga ishlatib bo'lmaydi zakot bilan sadaqalarni, fitrni zakot bilan fitrni. Ammo ixtiyoriy sadaqa bo'lsa, masjid qurishga, madrasa qurishga sarflasa bo'ladi. Shuning uchun ham biz masjidda bir odam tayinlab qo'yganmiz. Ular alohida daftarcha ochadilar. Odatdagi daftar emas, zakot va fitr qabul qilinadigan raqam hisob daftar ochiladi. Shuning uchun bemalol olib kelib, sizlar agar o'zingizlarni tanishinglar bo'lmasa, bilmasanglar, muhtojlarni, kambag'allarni topma olmasalaringiz, masjidga olib kelib, o'sha odamga zakot deb turib topshirsalaringiz joiz bo'ladi. Biz Xudo xolasa ana shu muhtojlarni topib, o'zimiz tarqatamiz va mana sizlarni guvohlaringizda, sizlarning huzurlaringizda e'lon qilib qo'yamizki, mabodo mahallalaringizda, xonadonlaringizda, qarindosh urug'larning ishlarida muhtojlar bo'lsa, bizga kelib xabar beringlar. Muhtoj talabalar bo'lsa, birinchi navbatda biz o'sha muhtoj talabalarga yordam qilishimiz kerak. Talaba deganda faqatgina madrasada o'qiydiganlar yoki hujrada o'qiydiganlargina emas, ular birinchi o'rinda avlo, din islom yo'lidagi talabalar, din o'rganayotgan talabalarga berilishi lozim. Ammo hukumatni, davlatni institutlarida, jamiyalarida yoki o'quv yurtlarida ilm olayotganlar ham, ular ham musulmon bo'lsalar, ularga ham berilishi kerak. Balkim buni ahamiyati nihoyat darajada hozir o'sib boryapti. Chunki hamma faqat e'tiborini diniy o'qishga qaratavursa-yu, bu yoqda dunyoviy bilimlar o'lda-jo'lda qolib ketadigan bo'lsa, din islom ham rivojlanmay qolib ketadi. Shuning uchun islomning rivoji uchun ham musulmonlarni obro'lari, kelajaklarini rivoji uchun ham mana shu dunyoviy institutlarda o'qiyotganlarni doimo biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ular ha kelajakda doktor bo'lar, injener bo'lar yoki uchuvchi bo'lar yoki boshqa narsa, xullasi karom musulmonlarning farzandlari bo'lishi kerak. Iymonsiz, poraxo'r, haromxo'r bo'lib qolmasligi uchun o'sha yerda ham din islom ta'limoti yo'lga qo'yilishi kerak. Ateizm, kommunizm balo-battallarni tarixini supurib tashlab, uni o'rnida bo'sh qolgan joyiga islom tarbiyasini, Qur'on tarbiyasini joriy qilinishi kerak va o'sib yangi chiqib kelayotgan kadrlar, yangi o'sadigan injenerlar, doktorlar musulmon doktor bo'lsin, musulmon injener bo'lsin, musulmon boshliq bo'lsin. Tepada o'tirganda ham iymon bo'lsa, musulmon bo'lsa, mana bu fuqarolarni Xudo xolasa tashvishi kamroq bo'ladi, ularning dardi, alami yengilroq bo'ladi. Ana shuning uchun ham azizlar, biz shu dunyoviy institutda o'qiyotganlarni eng avval iymon e'tiqodlisi, namoz o'qiydiganlarini ta'minlab, mana shu zakot pullardan berish kerak. O'zingizlar bilsanglar beringlar, bilmasanglar bizga olib kelinglar, biz ham bilganimizcha tarqatishga harakat qilamiz. Ayniqsa mana bu muborak Ramazon oyida ancha-muncha qiyinchilik bo'lishi mumkin. Iftorlik, saharlik bu mushkul, boshqa yurtdan kelgan musofirlikda qiynalib ilm olayotgan talabalarga kim iftorlik qilib beradi-yu, kim yarim kechada turib ovqat pishirib saharlik qilib beradi? Buni ham o'ylash kerak. Shuning uchun katta-katta xudoylar qilmoqchi bo'lganlar, pul topgan akalarimizni pullari yana ham ko'paysin, lekin savob bo'ladigan yo'llarni izlash kerak. Ana shu institutlarda o'qiyotgan iymonli, roza tutadigan, namoz o'qiydigan talabalarga iftorlik va saharliklarni uyushtirib bersalar, ana u butun olamga to'lib toshib savoblarga inshaalloh ular nasib bo'ladilar. Ba'zi bir akalarimiz, birodarlarimiz bu hafta o'zlarining takliflarini bizga aytganlar. Shuning uchun ham biz sizlarga yetkazib qo'yishimiz mumkin. Mabodo ana shunday talabalar bo'lsa, musofirlar bo'lsa, kelinglar bizni masjidimizga. Biz mana shu masjidni o'zida shu talabalarga iftorlik uyushtirib beramiz va Xudo xolasi saharlikni ham mana shu masjidda qilib berishga biz tayyormiz. Boshqa yumushlarimizni ham chetga qo'yib bo'lsa ham, boshqa o'zimizga yaqin kishilarga yordamni biroz kechiktirib bo'lsa ham, ana shu musofir talabalarni qarovchisi, ota-onasidan uzoqda qolib, ayanchli holda hayot kechirayotganlar kesinlar, biz qo'limizdan kelgan ularga iftorlik va saharlikni bo'ynimizga olamiz Xudo xolasi. Shunday qilib azizlar, hayotimizni hamma jihatlarga e'tiborimizni sezdirmasdan o'tishimiz kerak bo'ladi.